Eta asteazkena denezkero iritsi zaigu ere agerkarien tartea edo komunikabideen tartea eta erran bezala asteazkena denez argia errepasatuko dugu eta hortarako telefonoaren bertzaldean dugu Genofa Beroko Irigoyen. Atxaldeon, Genofa.
Bai, atxaldeon zuri.
Zer moduz ongi zara?
Bai, ongi. Zure bai?
Bai, bai, ederki, hementxe. Bueno, Genofa, errepasatuko dugu gai nagusi batzuk, errepasatuko ditugu, ezin dugulako argiak ekartzen duen eduki guzia errepasatu. Eta hortako lehenengo gaiari buruz galdetu nahi nizuke, azala egiten duen gai bati buruz, espekulazioa oztopatzeko ezinak, ez, Ipar Euskal Herrian?
Bai, hori da, asteuntako astekariaren gai nagusia hortaz da, eta zehazkiako espekulazioa laburantza lujei dago kionez. Bakigu, azken aldi hauetan banakako kasuak entzuten dira, izan Arbona, izan Bidaja, ala beste, eta ohartzen gira laborantza lujak desagertzen direla, badira hainbat arrazoin, baina desagerpen horietariko bat da aberatsek edo berenganatzen dituztela espekulatuz, beraz parean guk laborari izan nahi lukenak ez lituzke erosten alprezio hoietan, eta gainera, hartzen gira, espekulazio eta hartzen duten bide hori legala dela. Eta beraz, legean badirela arrakala batzu eta horietaz baliatzen dela lujak erosteko. Eta hori begira jarri gira, orduan zehazki, zafejaren nundik norakoa aurkezten dugu, zafejak dituen mugak esplikatzen ditugu zein diren, eta muga horiei begira ze aldaketa edo ekarri behar litaizken. Orduan ara gai nagusia, erreportai modura da, eta osatu dugu ere Isabel Parkad, bera Euskal Elkargoko presidente ordea da, laborantzaren ardura duena, eta berari ere egin diogu elkarrizketa bat, gai horri buruz zer dion jakiteko asmoz.
Bikain, eta bertze elkarrizketa bat ere kartzen digu, aste hontako argiak edo, Lourdes Huankari egindako elkarrizketa da zehazki, eta Peruri buruz, ez, galdetzen diozue?
Bai, hori da, beraz Perukoa da, ekintzailea, militante handi bat, indigena, feminista, laboraria, eta egindu itzuli bat horbeziki Europa mailan, eta hortaz baliatu gira, elkarrizketa bat egiteko, orduan biziki-biziki interesgarria da, zeren ipatzen dauku hango egoera politikoa, akigu, Pedro Castillo edo urte bat terdiz presidente egondakoa nola atxilotu zuten eta preso sartu, jazko abenduan, eta geroztik bada sekulako borroka bat bere alde, gaur egun bere segida hartu duen gobernaburuaren kontra eta sekulako errepresioa dute. Orduan gaur egungo borroka zari da, baina berak erraiten du argiki etzela abenduan hasi haien kontrako errepresioa, indigenen kontrako jarrera eta rasismoa, eta Pedro Castillok ere aspaldidanik senditzen zuela, pairatzen zuela errepresioa edo ahazakeria eta presioa. Eta orduan hori guztia aipatzen dauku biziki-biziki interesgarria da, eta borroka hori ere maiten dutenek ze aldarrikapen duten, lujari begira ze borroka eramaten duten, zeren berak erraiten du ezin daitekela Castilloren atxiloketa eta preso sartzea ulertu ez baldin bada begiratzen multinazionalek eta meategi eta petrolioaren arloan duten esku sartzea, eta hori ere aipatzen du. Elkarrizketa mamitsu bat hangoa ulertzeko, bai.
Bikain, elkarrizketa hori zinez interesgarria irakurri nahi duenak, argian, eta bukatzeko, Genofa, arma nuklearrei buruz ere mintzatzen zarete, ez, argian?
Bai, egin dugu pixkatolako artikulu bat arma nuklearrari buruz, zuk erran bezala, pixka bat ikusteko edo argitzeko zinez zertan den egoera, zeren egia da azken hilabete hauetan eta batez ere Ukrainaren eta Errusiaren arteko gerla hasi denez geroztik, aipatzen da arma nuklearraren erabilpena, mehatxu hori, ordo nahi izan dugu jakin pixkat egoera zertan zen, zinez mehatxu bat bazenez, zer keiten duen orain arte arma ez dela behitzera bili Hiroshima eta Nagasakiko bomba raketez geroztik, eta oreka hori segura denez, bai ez, pixkatu jiguziari begira jarri gira, eta gaia ikertzerakoan behu hartzen gira, badela autuzko bombaren zapartatzea, baina badela ere, eta hori maiz ahazten dugu, badela arrisku bat, ere istripua arrisku bat, hau da nahi gabean bomba bat zapartatzearena, eta estatu batzuetako datu batzuk edo hartu ditugu, nun ohartzen giren, azken finean, istripu batzuetatik biziki hurbil pastu girela, biztan da hori gordetu digutela gobernu buruek, baina, hala, badela ere arrisku hori, zeren mundu mailan baditugu 13.000 arma nuklear, gehiengo zabala Errusia eta estatu batuen esku, baina, ara, orduan, arma nuklearari begira eta den arrisku mehatxuari buruz aritu gira erreportai hortan bai.
Beraz, espekulazioari buruz, Peruko errealitateari buruz, eta arma nuklearrez eta bertze hainbertze gaiz arituko zarete argian aste honetan. Mi esker Jenofa, bai. Bertze behin bai, errepaso hau egitegatik eta hurrengo astera arte.
Bai, mi esker zuri, aio.